Campus FM i prezenta Retroscopiu. Vjaġġ letterarju lura fi snin madwar dak li għamilna Mediterranji. Iżda aktar u aktar dak kollu li għamilna Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Mġdijt nil-għakom miej Anton Farrugia għal program miħor f'din sensiela Retroscopiu fuq Campus FM. Illum it-tema li ser naqbdu hija għana daq u sfin. Parti importanti mill-laġna ta' kull ġens u kultura hija bla dubju il-parti mużikali. Id-daq u l-għana u sfin illi probabbilment bdew f'pajjiżna propju mal-wasla tal-bniedem l-aktar bikri. Huma elementi li żviluppaw b'modi differenti tul is-sekli iżda baqgħu magħna sal-lum il-ġurnata. It-titlu ta' dan il-programm, jiġifieri għana daq u sfin, f'din is-sensiela Retroscopiu, ħad nieħ minn kitba ta' Giuseppe Cassar Pulucino, li deret fit-tieni edizzjoni tal-ktieb tiegħu il-Folklore Malti, u li toħodna lura għall-1975. Forsi, fost il-ħafna frijej assoċjati ma' din it-tema, l-għana tradizzjonali Malti huwa qrib ferm tal-vina illi qegħdin infittxu f'dawn il-programmi. Dik il-vina li toħodna lura fi snin biex tqarrabna lejn dawk l-elementi illi jsawru l-għaġna Mediterranja kif ukoll Maltija tagħna. Għal min mhux mitla tal-qasam tal-għana, l-għana jista' jinstema' forsi li huwa kollu xorta waħda. Iżda żgur li dan mhux il-każ. Fil-fatt, dwar dan ikompli għajdilna aktar Giuseppe Cassar Pulucino fl-artiklu tiegħu għana daq u sfin fil-ktieb li diġa semmejna jiġifieri il-Folklore Malti it-tieni edizzjoni ippubblikata fl-1975 ċoe kważi 40 sena ilu. Għana daq u sfin. Nadu issa għall-għana. Li fl-imkien mal-ħrejjef, sawwar kull-imkien l-ewwel letteratura tal-pajjiż. Dan il-għana, ħafna minnu, huwa ġej minn żmien il-qedem, jintiret mill-missier għal-għant liben. Imma hemm ukoll għana li jitqabbel dak il-ħin. Dak li ngħidulu spirtu pront. Il-biċċa l-kbira tal-għana huwa ġenwin u tinħass fih tbaqbaq il-passjoni u t-taħbit ta' qalb il-poplu misjura bit-tiġrib ta' snin. Għadhom jafuh in-nistana u fl-irħula għal daw l-qamar li l-jieli sajfija kienu xi kultant joħorġu bil-kitarri ġewwa jdejhom iduru mat-treqat u jsemmu l-għanja tagħhom ħierġa minn qalbhom. Issa marbuta mal-ġmiel tal-ħanina, issa imqalla l-krua taċ-ċaħda fil-ħajja u issa mollija għat-telfa tal-isbaħ tamiet tagħhom. Hija l-kotra tal-poplu li tanni, issa f'xatt il-baħar għal San Gregorio u Flapsi jew lejlet il-Vitorja, issa taħt is-siġar tal-Busket f'lejlet l-Imnarja u issa bejn pintan bitu oħra fil-ħwienet tax-xorb. Un-nies tiġri u tiffolla biex tisma' l-dan qabbel il-dak janni u magħhom jifirħu u jferħu. Hemm ukoll għana ta' waqt ix-xogħol. Il-ballata waqt li jkunu jbaltu bil-marżeppa fuq id-deffun tal-isqfa. Il-bdiewa wara l-ħsat fuq l-andrijiet. Is-sajjeda ġej illura bil-konsijiet mimlija bil-qabda. Il-ħassiela waqt li jkunu jorku l-ħwejjeġ u jonfduhom. U kulħadd isemma l-għanja tiegħu.
Il-sinek faċċa turnamel u qalbek na jaws, why like na mela mera when somewhat fascia via. Honey na kemin ti helwa, helwa da sil basolina, das kem altit quatre gesemi da se kil hobot kanina.
Is-sena ta' tqabbil u tal-għana kienet minn dejjem. U bħal popli ta' pajjiżi oħra, matul il-mixja ta' snin il-poplu ta' Malta u Għawdex fisser ix-xewqat, il-ferħ u n-niket tiegħu bi kliem imqabbel, imlaqqa mad-daqq. Motivi ta' ħsibijiet u melodiji qodma l-intirtu u għaddew minn ġenerazzjoni għall-oħra. U għadhom biċċa ħajja mit-tradizzjoni tagħna Maltija. Leħen mill-li modi li baqa' ġej jidwi sa żmienna. Illum il-ġurnata l-orrif jarfu u jaqblu bejniethom li sakemm tasal biex tifhem sewwa r-ruħ u l-moħħ tal-poplu, trid fost wejjeġ oħra tarbel l-għana tradizzjonali. Sew dak li jkun wasal minn żmien il-qedem. Kif ukoll dak li jinħoloq mill-poplu skont il-lok, il-ħin u ċ-ċirkostanzi tal-ġrajiet u l-ħajja ta' madwaru. Dak li qajla niftakru fih u li jmijiet ta' snin ilu l-għannejja u d-daqqaqa kellhom il-post tagħhom aċċertat fis-soċjetà Maltija ta' żminijiet tan-nofs u ta' wara. Għax meta ma kien għatawnu l-abbanet u gażini u lanqas orkestri, fit-tiġijiet u fil-festi u f'okkażjonijiet oħra, kienu jsejħu lid-daqqaqa taż-żaq u tat-tambur, flimkien ma' oħrajn biż-żmamar għal mal-għannejja. U dawn kollha kienu jifirħu bihom u jifirħu kull fejn ikunu.
Matrix ma importaj ya dizmiano ye je ye hor fun pred fabne ma distaj
el kelma ania anda zewċ tifsiriet tfisser strofa waħda ta' erba versi imqabla li fija irid jiġi mfisser ħsieb sħiħ jew esperjenza sħiħa bħal ma nsibu fil-għana msejjaħ spirtu pront. U tfisser ukoll sensiela ta' strofi bir-rima fuq suġġett wieħed, bħal ma nisimgħu fil-ballati popolari jew inkella l-għana tal-fatt. Hemm ukoll l-għana fil-għoli, imsejħa wkoll labor mliża, li tingħażel mit-tnejn l-oħra u li fija l-kliem jaħbad jitlef l-importanza tiegħu fejn il-liwi, it-tluħ u l-inżul tal-leħen il-għannej. Mitlet ċorta prinċipali tagħna, li żjed waħda magħrufa bħala Maltija, hija dik li tinstema għat-qabbil spirtu pront. Iżjed minn 100 sena ilu, George Percy Badger kiteb li il-Maltin għandhom it-talent singolari għall-poeżija li huwa naturali fihom. Bosta drabi jinqat nisma' xi nies bil-qiegħda fuq żewġ siġġijiet faċċata ta' xulxin, jew medija fuq ix-xogħol, iwieġbu wieħed lill-ieħor bil-għana mqabbel mingħajr ma jkunu ħasbuh qabel. Illum għadek tisma' wkoll żewġ għannejja jew aktar iwieġbu l-xulxin dak il-ħin stess b'versi li ma jkunux maħsuba minn qabel. It-tweġiba trid toħroġ b'tant ħeffa u marbuta ma' dak li jgħid ta' qablek li biex tgħanni sewwa trid tabilħaq ikollok spirtu pront kbir. Hemm għannejja li jħallu waqfa żgħira qabel ma jwieġbu strofa bi strofa. Hemm oħrajn iktar ħfief li ma jitilfu ħin xejn u jidħlu jwieġbu mal-li seħebhom jispiċċa l-istrofa tiegħu. Imma li tqal u, meta flok ma jwieġbu strofa bi strofa, jaqsmu għanja bejn tnejn. U malli għannej jgħid l-ewwel żewġ versi, minnu fih sieħbu jidħol wieġbu u jgħalaq u bl-aħħar żewġ versi. L-ikbar ħila hija ta' min janni l-aħħar żewġ versi. It-tieni xorta ta' għana huwa l-għana tal-fatt. Li aktar xifakkar ġrajiet ta' tiġrib u qlubija minn Maltin tal-imoddi bħal Matteo Kallus, Toni Bajjada, jew l-Arusa tal-Mosta. Jon kella ġraja taqtil kiefer fi żmien eqreb lejna bħal ngħidu aħna il-każ ta' Toni Aquilina li ġie misjub fil-bir ta' Torri tal-Allis 1959. Jew delitt torribli ta' omm li qata trasbina 1960. Hemm stejjer ta' pajjiżi oħra fuq motivi ta' mħabba bħal Pija ta' Tolomej. Kif ukoll ħwejjeġ mhux tas-soltu li ġraw f'Malta milhomx u li laqtu l-immaġinazzjoni. Bħal meta ħuta kbira kielet bniedem qed jgħum ir-ramla ta' San Tumas 1956. Jew kif ġrat id-disgrazzja kifra ta' Għawdex ta' 30 Ottubru 1948 meta tfarra Kluzzu fejn ħondo ir-rummien u werqu n-nies. Jon kella meta saret is-serqa l-kbira tal-Frus tat-Tarsna fl-1948. Min daqqiet il-għannej ikun qed janni l-ġrajja ta' ħajtu. Jon kella jirrakkonta inċident jew episodju li jdaħħak u jferraħ in-nies. L-għannej hawnhekk jinstema' wieħed waħdu u l-fatt jindaq fuq diversi tonijiet. Issa ton serju, imkaxkar, taqsim il-qalb kif jixraq ġrajja mdemmija b'delitt faħxi, jew nkella ferriħi u qabbieżi fuq motivi ħfief u ċajtira. Nieħdu waqfa qasira mużikali. Se mmorru lura fis-snin bħalma huwa l-iskop tal-programm Retroskopju, għal premier ta' kanzunetta marbuta ma' dan is-suġġett, kanzunetta ta' Tony Camilleri l-għannej. Dana il-premier li huwa naturalment rekordjat live sar f'Marzu tal-1984 fis-sala ta' Dar il-Mediterran għal konferenzi. Il-kanzunetta l-għannej ta' Tony Camilleri.
L-ewwel ġibini għax ħalli biċċajt għaljien balit nitħa minn dajra għabon il-majstra mista u għannej skirtu pron għannej, għannej l-għalfej għal-brinju minn ġabru in għatta u istatej sebbux jew xipen in ferra u l-imbrit kitarri kurdati Sabsangir kor il festa tarana u luzzu mal mor l'innaria via la dira o la dure il vittoria seu giura nei san missin anne anne da alfe al brillo in giambro e a tau sape di kai dek sarana ma da se pochei in tatte smitzena al dei Slavlana tia, lupona vashay Takwitsek jab gemesh, kulehnek yudon Svissinta tichayta, naipema nekson Annei, annei, la alpei Albriyurin jabrui,
Fittielet xorta ta' għana tisma' għanija xortoħra, iżjed miksura, li fija l-għannej bħal donnu jelab bil-kliem fħalqu u għalek tisma' aktar il-ksur mill-li tifhem il-kliem illi jkun qed jgħid. Di xorta ta' għana hemm min jgħidilha għanija fil-għoli, hemm min isejħilha għanija bil-ksur, waqt li oħrajn jafuha wkoll bħala għanija labormliża. Bħalma jedna, il-kliem tal-għanja ma jiftijemx wis, u l-għannej huwa mistenni li jwiezen leħnu ma t-tluħ u ma l-inżul tal-kisriet tan-nodi.
Fuq il-blada ġejju sejjer, fuq il-blada nerġa' mmur, għax imbagħad kont din mrata u xejjer li bil-maktur. Ħaġa tislif niftit il-maktur dak in-nies ma jkunux jafu l-ommok ma ngħidilhom iż-żgur.
Għalkemm illum ma tismax ħlief kitarri, fil-ħwieret, f'xi festi f'xatt il-baħar, kull fejn jiltaqgħu xi ħbieb u jarmaw jannu bejniethom, nafu li sa ftit aktar minn 100 sena ilu, il-kitarra kienet għadha ma daħlitx sewwa. Għad li l-istrumenti l-qodma kienu diġà sejjer lura. Dawn l-istrumenti kienu it-tambur, iż-żaq u r-rabbaba jew żafżafa. Illum iż-żaq u t-tambur għadek tista' tismagħhom l-hawn u l-inn matul is-sena għal ħabta tal-miliet jew f'xi okkażjoni folkloristika speċjali. L-għana kollu huwa magħmul minn żewġ elementi. Il-kliem imlaqqa mal-mużika. Dawn iż-żewġ elementi għalhekk iridu jitqiesu li għandhom l-istess importanza. U jagħmel ħażin minn ħalli fil-ġemp jew ma jagħtix każ ta' xi wieħed minnhom. Għal ħafna snin l-interess kien biss fil-kliem ta' tqabbil jew tal-fatt li jkun. L-istudju tal-għana nistgħu ngħidu li beda meta fl-1792, fl-aħħar snin tal-kavallieri f'Malta, kien hawn kavallier Franċiż li ħareġ ktieb fuq Malta u fost ħwejjeġ oħra semma li l-poplu Malti jħobbjani u jqabbel kull meta jista'. U jżid jgħidilna li l-bibliotekarju ta' dak iż-żmien, l-Abbati Gioacchino Navarro, kien qallu tletanijiet li huwa ġab fil-ktieb li semmejna. Waħda minnhom hija din li għadna nistgħu nisimgħuha sal-lum. Għajn li tittixrob minna ngħidlek la ddardarix, għax imur żmienu jiġi ieħor u tfittixha u ma ssibix. Xogħol ieħor ħallihulna George Percy Badger fil-ktieb tiegħu A Description of Malta and Gozo 1838. Fejn dan il-kittieb, li fost ilsna oħra kien jaftajab ħafna bil-Malti, mhux biss iġib xi għanijiet li kien ġabaru, imma wkoll jagħti deskrizzjoni tal-istrumenti tradizzjonali tal-Maltin l-iktar taż-żaq, flimkien ma' noti ta' xi mużika mexxejja u stampi ta' nies qed jannu u jisfnu jew idoqqu. Il-professur L. Bonelli ħareġ xi 50 għanja fl-1897. U fl-1909 deret ġewwa l-Ġermanja l-aqwa ġabra ta' għana Malti li qatt saret, stampata bil-Malti u bit-Tedesk. Kienu 400 għanja miġbura minn Berta Ilg tal-Konsolat Tedesk f'Malta, rranġati bi studju tajjeb ħafna tal-professur H. Stumm li qassam il-għana Malti skont il-materjal tal-versi taħt 19 il-taqsima ngħidu aħna daq u għana, festi, imħabba, xewqat, safar, dbatija, tmaqdir u hekk. Men dak iż-żmien l-hawn sar studju dettaljat sewwa dwar l-arusa tal-mosta, għanja jew aħjar ballata popolari li ġabara l-ewwel darba qabel l-1897 Annibale Preka mingħand ħabibu Dun Paul Ketkuti mill-Mosta li terġa' kien tgħallimha mingħand Zitu Xieħa. Għal dan l-istudju indaħlu s-Surnin Cremona, il-professur Ettore Rossi u Raffaele Corso, li kien wieħed mill-aqwa awtoritajiet fuq il-folklor mhux biss fl-Italja imma fl-Ewropa kollha. Apprezzamenti sbieħ dwar l-għana deru mill-pinna ta' Maria Elena Calabrito fl-1930 u tal-professur dak iż-żmien student Giuse Aquilina fl-ewwel żewġ numri ta' Leħen il-Malti tal-1931.
Sabarni, gioia ftakar l-entitijaj, ot komplejxi zjettaharni. Wieċ taħena u talim xabbam, wieċiħ il-fwini ftakar fijam, wieċiħ l-bħabba jall l-xabba tħallini. Mara wiċċak ninsa d-dinjan, izbaħ dinnek mara jtħad, nana r-rasi taq man nara jek narak fidej xieħad. Seman, toj maħħajxi xlawwa fik, jajtu l-anġli zbifu fini, imma dawn jajru għalik. Ix-xitan bajħħax l-nisan, għal-xim ħabtu t-fawibu, imma meta jara lilek, illi l-qalbu t-qan qalilu.
Bejn iż-żewġ gwerer, beda jitqanqal aktar interess. L-ewwel bil-ħruġ ta' diski tal-għana Malti li fihom ħadu sem l-aħjar għan-nejja ta' dak iż-żmien. U wara b'xi kitba fil-gazzetti u rivisti lokali ta' kompożituri bħal Josie Mallia Pulverenti. Dan l-interess issokta wkoll wara l-aħħar gwerra, bit-tiftix tagħna, mifrux fuq bosta snin. Mejjun għat-traskrizzjoni mużikali minn maestro Ġardini Vella Fawdex u l-maestri Amos Kata Zoppardi, Gi Ċappara u Ferdinand Falzon f'Malta, u b'xi xogħlijiet ta' kompożituri magħrufa bħal Carmelo Paċ u Charles Camilleri. Radifusion kellu koll effett kbir f'dawn l-aħħar 30 sena biex iżhom ħaj u jidarri l-widna tas-semmija għad-daqq u l-għana Malti. Li kien hawn ħafna preġudizzji kontra tiegħu. Mill-1953 il qudiem imbagħad bdew isiru l-konkorsi tal-għana fil-Buskett lejlet l-Imnarja bl-inizjattiva f'isem is-Soċjetà Agrarja tat-Tabib Charles Kassar. Mejjun għal ħafna snin mill-kittieb ta' dan il-ktieb u f'dawn l-aħħar 10 snin minn Charles McAuliffe. Qabel nagħlqu, tajjeb wieħed ifakkar illi l-għanja jew il-mużika folkloristika hija aktarx anonima. U għalhekk l-għanja popolari miktuba minn kompożituri tal-iskola mhux bil-fors tidħol fil-folklor. L-inqas, sakemm ma jkunx għadda żmien biżejjed biex il-poplu joħodha u jagħmilha tiegħu bla ma jkun jaf min hu l-awtur tagħha. Issa li hawn bħal hawnhekk ta' interess fil-għana u d-daq Malti jeħtieġ l-ewwel li l-għannejja u d-daqqaqa jibqgħu iżommu bla mit-tiefsa t-tradizzjoni tal-arti tagħhom. It-tieni li l-mużika folkloristika ma tiġi sfruttata iżejjed għal skopijiet kummerċjali. U t-tielet li jsiru studji serji fuq dan is-suġġett sew min-naħa tal-kliem tal-għanja kif ukoll għal dik li mużika fiha nnifisha mingħajr li mimsusa bl-ebda mod minn ħadd. U hekk wasalna lejn tmiem programm ieħor fis-sensiela Retroskopju. Llum it-tema għana daq u sfin. Programm li llum kif intbaħtu kien imżewwa wkoll bil-vuċi tant familjari ta' Franz Baldacchino il-Budaj. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar programmi f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniċi tal-programm illi llum kienu Carmelo Grech u Samuel Attart, f'simna l-koll minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Retroskopju. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.